Pozdravljene poslušalke in poslušalci v tokratni mesečni epizodi podcasta Temna stran Lune. Ta je že 37. po vrsti in v tej epizodi, prav tako kot v ostalih, skušava osvetliti manj znane astronomske zanimivosti.
Z vami sva Maruša
in Dunja.
Tokrat se bomo pogovarjali o projektu Go Chile, povedali bova tudi nekaj astronovic, nekaj časa pa bomo namenili tudi astronomskim opazovanjem.
Vsem, ki ste naju že podprli, se lepo zahvaliva za zaupanje in če bi naju tudi ostali želeli podpreti, nam lahko ponudite pač podporo v obliki simbolične kave. Povezavo najdete v opisu epizode ali pa, če v brskalnik upišete ko-fi.com pošeljnica temna stran lune.
Veseli pa bova tudi ocen in komentarjev v Apple podcastih. Hvala vsem, ki ste jih oddali. No, pa začnimo.
Gost v tokratnem podcastu je Jure Japelj, ki nama bo nekaj več povedal o projektu in o teleskopu Go Chile. Jureta sva ujeli tik pred zdajci in se mu res zahvaljujeva, da se nama je hitro odzval. Lepo pozdravljeni. Danes je z nama Jure Japelj, astrofizik, ki je bil med drugim z nama tudi pred 3 leti, ko sva ga gostili v epizodi o konstelacijah satelitov. Jure je pridruženi profesor na Univerzi v Novi Gorici in se aktivno ukvarja za komunikacijo znanosti in piše za različne portale. Jure, dobrodošel.
Lepo zdrav, hvala za povabilo.
In tokrat sva Jureta povabili, ker je med pobudniki in tudi aktivno sodeluje in soustvarja projekt Go Chile. Go Chile je projekt Univerze v Novi Gorici, o katerem pač nam boš malo več povedal, Jure. In ravno to nas zanima, kaj je Go Chile, kdaj je nastal in predvsem kateri je njegov namen.
Ja, torej nisem med pobudniki. Torej projekt, ideja je nastala leta 2019 in sicer je to ideja profesorce Andreje Gomboc, profesorce na Univerzi v Novi Gorici in Mateja Mihelčiča, ki je ljubiteljski astronom in strokovni sodelavc astronomske revije Spika. In slučajno sta se dobila na neki prireditvi in sta ugotavljala, da pač nebo nad Slovenijo ni najbolj idealno za opazovanje. Stališča ljubiteljskih astronomov je danes je oprema že tako dobra, da če jo hočeš izkoristiti, potem je dobro, da imaš dobre pogoje za opazovanje. Po drugi strani univerza je pa tudi nekaj let prej ravno ustanovila skupino za astrofiziko in niso imeli svojega teleskopa, s katerim bi predvsem poučevali študente. In potem ste razmišljala, ja, pa se danes pravzaprav ni nič tazga, da v bistvu postaviš nek teleskop nekam delet stran in z njim opazuješ nadaljavo. In tako je nastal projekt Go Chile. V bistvu gre za 2 mehna teleskopa, ki sta na eni sami montaži in stojita na observatoriju El Sauz v Čilu. To je nekako na južnem delu Atakamske puščave. In z njim opazujemo nadaljavo. In ja, ta projekt je stekel leta. Nabava opreme se je začela leta 2020, potem je se skupaj malo stavila epidemija in leta 2021 je potem oprema šla v Čile, kjer so jo tam tehniki postavili in od takrat nekako od maja 2021 teleskop deluje.
Komu je pa ta teleskop namenjen? Je to za večinoma za študente, tudi dijake, za raziskovanje?
V prvi vrsti je za poučevanje. Uporabljajo ga seveda študentje na Univerzi v Novi Gorici, potem zelo velik srednješolci za v okviru različnih projektov. In potem imamo tudi ljubiteljske astronome, ki ga včasih uporabljajo. Nekaj malega se uporablja tudi za znanost, ampak to ni niti prvotni namen.
Omenil si, da je tam ogromno jasnih noči. Kakšno ne boj tam? Koliko jasnih noči na leto je recimo takih idealnih za opazovanje?
Ja, tam okrog 300 lepih noči na leto. Tako za primerjavo, nekako v Sloveniji je to tako ne 60 noči, tako da razlika je kar očitna. Zdaj obenem je tudi je ta del sveta precej oddaljen od mest, tako da ni svetlobnega onesnaženja. Torej so res taki ta pravi pogoji za opazovanje.
Kakšna je pa nadmorska višina?
Okrog 1500 metrov.
Kaj pa časovna razlika? To verjetno se pri nas lahko kar po dnevi opazuje.
Ja, mečkan ja. Takrat, ko je pri nas poletje, takrat je tam zima, torej to je južna polobla. In to pomeni, da je tam daljša noč in takrat lahko opazujemo tako nekako od, po našem času nekako od 2 do 12, takrat v najboljšem, takrat, ko je najboljše to razmerje. Takrat, ko je pa prna zima, pa noč traja tam do ene 8, mečkan del zjutraj, tako da moramo vsem po noč ostajati.
Prej si omenil, da izvajate oziroma izvajajo potem tudi dijaki na teh teleskopih, ker sta, oziroma na teh dveh teleskopih, ker sta dva, tudi raziskovalne naloge. Bi nam predstavil mogoče katero izmed raziskovalnih nalog. Za eno veva, da je tudi prepotovala svet.
Torej te raziskovalne naloge gre za projekte, gre za tekmovanje, ki ga razpisuje vsako leto Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje mladih raziskovalcev, to je za tekmovanje za dijake in dijakinje, ki delajo projekte na različnih temah. In ko smo mi štartali z ga učile, smo nekako učiteljem srednjih šol ponudili ga učile kot da ga lahko uporabljajo za različne namene in nekako ravno ti projekti z mladi raziskovalce so se najbolj prijeli. Do zdaj smo imeli 7 projektov, mislim, no, tam krog. Gre na vsak projekt lahko dela pač eden ali pa dva dijaka ali pa dijakinji. In ti projekti so, v bistvu vsak projekt je mora biti malo drugačen, ker je za raziskovalno nalogo in do zdaj so dijaki opazovali prehod eksoplaneta, opazovali so spremenljive zvezde, do katerih lahko zmerimo razdalje. Letos ena dijakinja je opazovala 2 planetarni meglici in izmerila razdalji do teh meglic. Potem smo opazovali asteroide in tako naprej. Ne, tako zelo, zelo pester nabor tem, ki se jih lahko dijaki in dijakinje lotijo. Zdaj gre za kar konkretne projekte. Tako po občutku bi rekel, da je to so v bistvu projekti, ki precej presegajo srednješolsko znanje. In je v njih vloženega veliko časa. Seveda ne, dijaki se morajo ogromen stvari naučiti, stvari, ki jih v bistvu ne spoznajo znotraj normalnega pouka. Torej, to je res, res lepo videti, ne, da dijaki delajo te stvari nekako, da preživljajo prosti čas na ta način, da opazujejo in obdelujejo podatke.
Dijaki so pri raziskovalnih nalogah zelo uspešni, med drugim sta Hanna Brumec in Damjan Dovnik lansko leto zastopala Slovenijo na Mednarodnem sejmu znanosti in tehnike v tujini, v Dallasu v Združenih državah in tam sta predstavila svojo raziskovalno nalogo, v kateri sta merila razdalje do spremenljivih zvezd in pa delta ščita. Lahko kaj več poveš o tej raziskovalni nalogi, kaj točno sta počela, kaj sta ugotovila?
Ja. Torej, nekatere zvezde spreminjajo si periodično, torej nekako utripajo. In že pred stoletjem so astronomi pokazali, da se te zvezde, ki jim pravimo kefeide, da je utripanje povezano z tem, koliko svetlobe oddajo. In to je zelo pomembna stvar za astronome. Zakaj? Zato, ker predstavljate si, da se ta zvezda nahaja v neki drugi bližnji galaksiji. Potem izmerimo njeno utripanje, izmerimo periodo tega utripanja in iz te periode lahko, ker poznamo, ker vemo, da obstaja povezava med periodo in koliko svetlobe izseva, potem lahko izmerimo, koliko svetlobe izseva ta zvezda. Potem, ko enkrat poznamo to, lahko primerjamo to številko s tem, koliko dejansko je svetla zvezda na nebu. Ker vemo, če postavimo neko svetilko, opazujemo z razdalje enega metra, je zelo svetla, nas popolnoma zaslepi. Če jo postavimo na 10 metrov, je veliko temnejša. In isto je z zvezdami, delka so, temnejše so. In torej lahko iz te primerjave svetlosti, kako svetlo zvezdo mi vidimo in iz tega, kar smo zračunali, koliko svetlobe dejansko izseva, iz tega lahko izračunamo razdaljo do zvezde. Torej kefeide uporabljamo za merjenje razdalj do druge galaksije. Potem pa obstajajo tudi drugi tipi spremenljivih zvezd, med njimi so tudi zvezde tipa delta ščita, ki nekako utripajo na podoben, ne pa čist enak način. In tudi te zvezde ne bi se, tudi za te zvezde obstaja podobna povezava, ne pa čist ista, med periodo utripanja in koliko svetlobe izsevajo. Dijaka, Hanna in Damjan sta opazovala 5 zvezd tipa delta ščita in poskušala preveriti, a tudi za njih obstaja taka povezava med periodo in izsevom. In sta pokazala, da obstaja. Mogoče ni, mislim, se že ve, da ta povezava ni tako dobra kot za kefeide, ampak še vedno je pa uporabna, če drugega nimaš. Ja, in to je bila nekak svoje delo sta tako dobro upravljane, da so jih poslali na to svetovno srečanje mladih raziskovalcev, kar je bilo ja, krvav.
Ja, verjamem. In glede na to, da si rekel, da se s tem ukvarjajo torej dijaki, ne, me zanima, so to teme, ki jih sami zbirajo, jim ponudite pomoč in kje in kako se sploh prijavijo, da pridejo do časa za gočile, ker si predstavljam, da bi vsi radi opazovali, čeprav je 300 noči veliko, bi vsi radi opazovali s tem teleskopom, pa potem je potrebno čas malo primerno tudi porazdeliti med vse uporabnike.
Ja, na začetku leta ponovati jaz kontaktiram učitelje, tiste, katerih kontakte imam in potem ponudim, jih potem spomnim vsako leto, tudi ti projekti obstajajo, povprašte svoje dijake, dijakinje, če koga zanima, da bi delal raziskovalno nalogo in potem se vsako leto kdo najde. In nekako poskušam jih vzpodbuditi, da, da nekako ne da pridejo s celo idejo, ampak da vsaj povejo, kaj jih zanima. Ali jih zanimajo bolj zvezde, ali jih zanimajo bolj asteroidi, ali kaj tretjega, in potem skupaj razmislimo, kaj bi bilo primeren za, za tako raziskovalno nalogo. In jaz potem tudi nekako razporedim, koliko časa se lahko na teleskopu potem za tako nalogo namen.
Torej se z njimi v bistvu ti potem aktivno ukvarjaš tudi z samim teoretskim predlogom.
V bistvu od začetka, od ideje do pač pokažem jim, kako uporabljati teleskop. Stvar je relativno enostavna za uporabo, tako da nekaj potem, ko enkrat gremo skozi, mogoče dvakrat, potem lahko dijaki sami to opazujejo, tako da nam treba biti vedno zraven. In potem jim povem, kako obdelati podatke, kaj morajo nekako zmeriti in skupaj nekako gremo skozi ta proces.
Ja, to je kar zahteven, no, proces, ker je res veliko znanja potrebno vložiti v to. Ne?
Ja, verjetno to, kot opisuješ, je verjetno preti zanimanja. Opazujete čisto vse noči, imate probleme, kako se stlačiti v urnik?
Ne, nimamo problemov. Včasih so, tisti čas, ko je zelo temen, ko ni lune na nebu, takrat je seveda največ zanimanja, ampak sploh, ko gre za projekte, velikrat lahko, če gre za opazovanje relativno svetlih objektov, potem ni tak problem, lahko opazuješ tudi takrat, ko je malo lune osvetljene, ni tak problem. In se da vse lepo razporediti, do zdaj nismo imeli nekih težav s tem. Je pa tako, da je prvo leto je bilo še kar nekaj prostega časa, zdaj zadnji dve leti pa se pa kar urnik lepo pokrije, tako da je teleskop kar večino časa v uporabi.
Če bi slučajno bil, ne vem, kakšen mentor ali pa mentorica, pač med poslušalci tega podcasta, a jih lahko preusmirimo na, ne vem, na tvoje kontakte na spletu, verjetno, da ti pišejo glede možnosti uporabe Gočileja.
Ja, seveda, jaz vedno poskušam dobiti nove ljudi, nove šole. V bistvu tako srednje kot osnovne šole. Pri osnovnih šolah je večinoma gre bolj za to, da nekako nadaljavo, če koga zanima, ne, potem nadaljavo lahko jaz pokažem, kako uporabljamo teleskop in se malo glede tega pogovorimo. Potem za srednje šole je pa tist nasleden korak, da je ideja v tem, da čim več dijakin poskušajo tudi teleskop uporabiti in nekaj z njim narediti. Tako da, ja, če je kdo zainteresiran, ne, potem ve, kako me najti.
In tisti, ki jih pa še najbolj veseli, verjetno to raziskovalno delo, se lahko tudi vpišejo oziroma pridejo zraven k poletni šoli, ne, ki se je običajno v Sloveniji, mislim, da bo letos tretja poletna šola Gočile. Koliko dijakov je običajno na taki šoli in kaj sploh počnejo, ker verjamem, da ne gre samo za opazovanje, torej ne bo ves dan opazovali, ampak morajo potem znotraj pač teh nekaj dni oziroma tedna dni, ko poteka šola, tudi opraviti in celoten projekt, ali lahko to kasneje še opazujejo in dopolnjujejo svoj projekt.
Poletna šola je en tak highlight šolskega leta. Do zdaj smo imeli že dve poletni šoli. Vsaka šola traja približno en teden in tam se zbere 16 dijakov in dijakin. In potem smo tam še, nas je več mentorjev iz iz univerze v Novi Gorici, potem pomagajo tudi sodelavci zavoda Kozmolab. In smo tam en teden in glavna ideja je, da s pomočjo govčila dijaki in dijakinje se dajo v skupine po dva in potem vsaka skupina naredi en projekt. In to je nekak zaključena stvar, projekt se more izvesti, projekti so naprej pripravljeni, tako da ne treba razmišljati, kaj bodo delali. Potem morajo v tistem tednu izvesti projekt in ga na koncu tudi predstaviti. Zraven imamo pa potem še precej pester program. Imamo predavanja, povabimo različne predavatelje in in nasplošno, ne, cel teden je v bistvu posvečen astronomiji.
A to je ponavadi poletje med šolskimi počitnicami, tako da imajo dijaki čas?
Ja, tudi letos skoraj 100% bo. ne vem, kdaj gre ta oddaja v eter, tudi ne morem še 100% potrditi, ampak je skoraj 100%, da bomo imeli tudi letos to šolo in bo na koncu šolskih počitnic, torej nekak zadnji teden pred začetkom šole.
Uh-huh. Kje pa lahko zainteresirani dijaki to preverijo, bo to ki objavljen, tako da lahko počakajo?
Tudi to objavo ponovato objavimo v reviji Spika, jaz jo pošljem učiteljem in pač dijakom, ki jih že poznam, potem imamo objavljeno na spletni strani, univerze, damo na družbena omrežja.
A se jih pa prijavi verjetno veliko več, kot samo 16, pa je potem potrebno narediti neko selekcijo ali kako?
Ja, obe leti do zdaj smo imeli nekak dvakrat več prijav, kot je bilo prostih mest.
Wow.
In potem običajno nekak ne gledamo tok na to, kakšno predznanje imajo dijaki, ampak bolj to zraven v prijavi morajo napisati nekak motivacijo in to je tist, kar nas najbolj zanima.
In poleg motiviranih dijakov se z Gočilem tudi ukvarjajo študenti, ker sem delno pač sodelovala, dajmo reči, na nek stranski način. Tudi projekti Inspiro potekajo na Gočileju in če se ne motim, bil pred kratkim tudi en tak projekt iskanja novih meglic s teleskopom Gočile. Bi nam mogoče predstavil tudi te projekte, to možnost, v tem primeru za študente? Ne?
To je projekt, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici. V bistvu je zdaj že, mislim, da je to zdaj zadnje leto tega projekta, tako da je žal, če bi koga na novo to zanimali, prepozen. Ampak Nova Gorica ima več različnih laboratorijev in tam ponujajo kot nekak med poletjem, da lahko študentje in študentke izvajajo nek projekt. V vsakem laboratoriju lahko izvaja projekt le en študent, ne, tako da je nekak, gre za nek tak nekoliko tekmovalen projekt. In študenti se morajo prijaviti, morajo prideti z neko idejo, kaj bi radi počeli v tem laboratoriju in potem, če so izbrani, potem 3 mesece izvajajo določene meritve v tem projektu in na koncu napišejo poročilo. Eden izmed laboratorijev je tudi Gočile in do zdaj smo imeli 3 projekte, ki so torej 3 študente, ki so izvajali projekt. Eden je iskal, eden je opazoval neko zvezdo, okoli katere ne bi se giblal eksoplanet, ampak ta eksoplanet še ni bil potrjen in njegova ideja je bila, da z novimi opazovanji poskuša potrditi ali pa ovreč naravo tega eksoplaneta, ne, in se je izkazalo, da ne, da ne gre za eksoplanet, ampak v bistvu za neko dvojno zvezdo, prekrivalno dvojno zvezdo. Potem en projekt je bil, neka študentka je iskala, je opazovala dva transientna pojava, dva dogodka mikrolečenja. To se zgodi, recimo, da imate neko zvezdo, delec stran in potem opazujete to zvezdo in se nosi nič kaj dosti ne dogaja. Torej, ves čas oddaja enako svetlobe. Potem pa mimo zvezde in nekako med zvezdo in nas se pojavi neka druga zvezda, ali pa črna luknja, ali pa kakol že. In ta zvezda deluje kot leča in kar naenkrat zvezda v zadju postane svetlejša. In preko opazovanja, kako zvezda v zadju postane svetlejša in potem spet potem ni lahko nekaj povemo o tisti zvezdi, ki se je vmes pripeljala med nami oddaljena zvezda. In zdaj, če gre samo za eno zvezdo, mogoče to ni zanimivo, ne? Če bi se pa izkazalo, da gre za, ne vem, črno luknjo, je pa to zelo zanimivo. In to je bilo, pač njena naloga je bila, da je opazovala dva taka dogodka. In kar je bilo zanimivo pri tem projektu, je bilo, da se je povezala z raziskovalci iz univerze v Varšavi, kjer resno študirajo take objekte in je v bistvu naredila resen tak zelo lep projekt, ki ga je potem tudi predstavila na neki mednarodni delavnici. Lansko leto je en študent iskal nove meglice in je bil delno uspešen, v bistvu je potrdil neko meglico, ki ni bila še čist potrjena. Tako da to je bilo fajn. Je pa imel smolo z remenom. Tako da je tudi, tudi v čilu nas v remenu včasih nam lahko malo ponagaja. Ja, tako da taki so opet raznovrstni, pa malo bolj resni raziskovalni projekti.
No, če že govorimo o opazovanjih, ne? In opazovanja, kot vemo, so odvisna tudi od vremenskih razmer, kot si zdaj rekel, ampak marsikaj se lahko zgodi med opazovanji, pred opazovanji, po opazovanjih. A imaš kakšen zanimiv, smešen dogodek ali pa kaj takega, kakšno anekdoto iz opazovanj z Gočilijem, ki bi jo z nami delil?
Ne vem, prav, da bi bilo da bi neko zelo smešno, ne. Zdaj, seveda je zelo smešen, da ti si največ problemov, ker največja napaka, ne, ampak težava, ki se pojavlja, ne, je opazujemo nadaljavo, torej načeloma nisi tam. Imamo sicer kamere vse nebne, tako da lahko vsak trenutek preverimo, kakšno je vreme tam, ne, ampak tudi jaki dostkrat pozabijo, da obstaja ta možnost, ne, in potem začnejo opazovati in teleskop ne dela. Podatkov ni, če pa so pa za nič in potem ne kličejo sred noči, nekaj je narobe, kaj lahko naredimo in se največkrat izkaže, da je kupola zaprta, zato ker je tam zelo slabo vreme, ali pa je, če je pa že odprta, so pa pač oblaki prekrijejo celo nebo. Ne? To je tak nekak tipičen primer. Drugač, smo pa imeli lansko leto tudi prvo okvaro.
To pa ni fajn. To pa ne spada med zanimljene nekdo.
kjer je prišlo do manjše težave, nekak dva opazovalca, eden za drugim nista bila najbolj pozorna in se je na koncu zgodilo, da je teleskop se obračal tako, kot se ne bi smel in je nekak kable potrgal. Ampak to je bila edina nekak okvara v treh letih konstantnega obratovanja, tako da smo kar zadovoljni s tem.
Ja, verjamem. Kdo so pa vaši sosedje? Mislim, verjetno so pod isto kupolo je več teleskopov, če se preuspamo.
Ja, jih je več, ampak ne vem.
Ne, se ne poznate.
Ne poznamo se.
Se mi se nade, še kakšen drugi pač podoben projekt mogoče.
Na drugačih je drugačih je kar precej, ker ni več tak bau poslati teleskop na neko drugo, na nek tak observatorij. Mislim, mi tam v bistvu najemamo prostor od nekega podjetja, ki to nudi. In cena je, mislim, ni za sto, ne, ampak nekako se da. Tako da je veliko astronomskih društev, ali pa ne vem, da se povežejo med sabo in potem pošljajo tja teleskop. Je kar velike teh teleskopov tam.
Kako pa sodelujejo pri Gočilju tudi ljubiteljski astronomi?
Ja, večinoma, mislim, ni jih veliko. Običajno je pa to tako, da me lahko kontaktirajo in potem jaz se malo pogovorimo, kaj bi oni delali in celo jim dodam nek čas na teleskopu. Ni jih pa veliko. Veliko opazujemo teh, ne, ki je tudi nekak naš tehnični vodja
projekta in teleskopa Gočilja.
Jure, aktiven si na mnogih drugih astronomskih področjih, med drugim pišeš za mednarodne astronomske revije, si urednik portala Vesolje, sodeluješ z zavodom Kozmolab. No, lahko predstaviš, kaj vse počneš?
Večino stvari si že kar naštela. Mogoče bi k temu dodal samo še, da ustvarjam mesečne oddaje za Radio Trst A. Polurne oddaje o različnih temah povezane z vesoljem. In tudi predavam na univerzi v Novi Gorici. Veliko pa, kot si rekla, delam, pišem o vesolju, o novih dognanjih astronomov in astrofizikov za različne revije, torej pišem nekako poskušam pisati na poljuden način o temah, ki so povezane z vesoljem.
A bi za konec lahko mogoče priporočil kakšno knjigo, revijo, film, ne vem, mogoče na astronomsko temo, ki si jo v zadnjem času spremljal, videl, za vse, ki nam sledijo.
Ja, to bi se mogel malo vnaprej pripraviti, ker jaz se naslovov se nikoli ne spomnim. glede astronomije, zdaj žal vse knjige, glede tega, kaj jih preberem, so v angleščini in mislim, da nobena izmed njih tudi ni prevedena v slovenščino, žal. Meni je bila zelo všeč knjiga, ki je napisala Emily Levesque o ne spomnim se naslova, to lahko potem kasneje damo v tekst, kjer opisuje razvoj astronomskih opazovanj, modernih astronomskih opazovanj tam od začetka 20. stoletja pa do danes, ker se mi je zdel tako zelo, zelo zanimiv, ne, da ko bereš o tem, kako so opazovali te starešine astronomije, Hubble in kompanija. Pač nekak, skoraj isti teleskopi kot danes, ampak čisto drug način opazovanja.
The Last Stargazers, The Enduring Story of Astronomy's Vanishing Explorers. Mislim, to je dolg naslov, tako da ne vem, kdo se ga na pamet spomni, ampak bova dodali v zapiske. Odlično.
Pa še ena, ki ima pa še daljši naslov, je pa povezana z nekako razmišljanje o naselbinah v vesolju, torej nekako na Luni in na Marsu. Zdaj vemo, da se vesoljski navdušenci se zelo navdušujejo nad tem, seveda, ne, da gremo ljudje v vesolje, ne, kar nekak načeloma s tem nič narobe. Ampak pri tem večkrat pozabijo, da imeti samo raketo ni dovolj, ne, ampak da so tukaj še druge stvari, kot je treba nekak, nič ne vemo o tem, ne, kako dejansko človeško telo, kako bi preneslo daljše nekak življenje v vesolju ali pa v majhni gravitaciji. Potem ne vemo, nimamo pojma, kako bi neka taka naselbina sploh lahko funkcionirala stališča mednarodnega prava. Ali sploh obstaja mednarodno pravo, oziroma, ja, seveda obstaja, ne, na tem področju, ampak kaj sploh lahko regulira, kaj ne, no, to se mi je zdelo tako nekak zelo zanimivo in tako down to earth napisan. In ja, zelo dolg naslov, ki ga bom...
ki ga bomo dodali tudi bomo tega dodali, ja. Jure, najlepša hvala, da si tudi tokrat sprejel povabilo v podcast in nam predstavil projekt Go Chile. Upam, da se bo mogoče še kdo od poslušalcev pozanimal pri tebi, glede projekta, glede možnosti pač upravljanja tudi opazovanj, tako ljubiteljske astronomi, kot tudi dijaki in seveda študenti. Tako da ja, upam, da bo še naprej, da bojo nove generacije spet preizkušale torej svoje znanje in dopolnjevale in poglobile svoje znanje na tem teleskopu in se navduševale na tak način z astronomijo. In še enkrat hvala torej za ves tvoj trud.
Ja, še enkrat hvala za povabila. Živjo.
Maruša, si vedela, da ima Venera luno?
Dunja, danes je 1. april, tako da me ne boš.
Ne, res, Venera ima luno. Pravzaprav ne, malo sem se zlagala, ker se ji reče kvazi luna. Zdaj pa poslušaj to zgodbo, ki je res zelo, zelo zanimiva. Torej, zgodba se začne, ko je Latif Nasser, to je zdaj kanadsko-ameriški raziskovalec in tudi sovoditelj programa Radiolab, to je zdaj en tak zelo, zelo znan program v Združenih državah Amerike. In nekega dne je pač pospremil otroka v sobo in ga je pripravil na spanje. Ne? In v tej otrokovi sobici je na steni visel poster osončja. In slučajno je zagledal na tem posterju pač Venero, ne, narisano Venero. In zraven Venere je opazil tudi eno luno z pripisom Zuzve. In ker je tudi sam vedel, da Venera nima lun, je poklical znanko, to je bila Liz Landau, ki dela na ameriški vesoljski agenciji, in jo je vprašal o tem objektu, ki naj bi se imenoval Zuzve in ki naj bi krožil okrog Venere. In ta njegova znanka je zatrdila, da tega objekta pač ni v podatkovni bazi ameriške vesoljske agencije in torej, da Venera med drugim tudi nima lun. In zato je Latif potem poiskal ilustratorja tega posterja in ga je tudi našel. Gre za britanskega ilustratorja Alexa Fosterja, ki pa v resnici ni veliko vedel o astronomiji in je pa zagotovil Latifu, da si pač tega imena ni izmislil. Našel ga je namreč na enem seznamu lun, ampak tega seznama potem ni ponovno našel. Tako da še vedno ostajala neznanka, kaj je zdaj ta Zuzve. In potem sta se ta Latif in ta njegova prijateljica Znaze spraševala, kaj če je ime mogoče luni kako drugače. In ta Nazina raziskovalka, ki to ime v resnici ni dalo miru, je potem pomislila, da mogoče je v resnici odgovor v pisavi. Če napišemo malo drugače, mogoče Zuzve ni sestavljen samo iz črk, ampak iz številk in so zeji v resnici dvojke, o in ničle. In skratka, Zuzve postane 2002 VE, ki pa je objekt zraven Venere. In zdaj naslednje vprašanje je, a gre zdaj res za neko luno? No, gre za objekt, ki so ga odkrili leta 2002 in je asteroid, ki meri manj kot kilometer v premeru in je kvazi satelit Venere. Zdaj, te kvazi lune pa lahko razložimo takole. Torej, v našem osončju je tisto glavno telo, okrog katerega se vse giblje, je Sonce. Ne? In okrog Sonca se seveda gibljajo planeti in včasih imajo pač nekateri planeti imajo tudi lune, ki so tako tesno zraven planetu, kot je naša luna Zemlji, da pač krožijo okrog, da vidimo, da krožijo okrog planetov, ne, torej te lune. In tudi Zuzve v tem smislu, torej kroži okrog Sonca, Sonce nanj učinkuje, ampak ima pač v resnici tudi občuti tudi nek manjši gravitacijski privlak z Venere. In Venera in Zuzve sta si po svoje podobna, zato ker potrebuje, čeprav sta različnih velikosti, ne, potrebujeta pa približno isti čas, da obkrožita Sonce. Ampak Zuzve ima zelo drugačno, bolj eliptično orbito, in ki med drugim ta orbita gre nekje od najmanjše razdalje do Sonca, ki je nekje na razdalji Merkurija, do Zemlje v resnici. In če bi bili na Veneri, bi se nam res zdelo, da Zuzve nekje kroži okrog nas. In v preteklosti, med drugim, bila Zuzve verjetno kvazi luna Zemlje. Torej obstaja cela vrsta teh ne čisto pravih lun, ki so lune, ampak niso lune, in tako da mogoče bi jim lahko rekli Schrödingerjeve lune, ki pač krožijo okrog nekaterih planetov. In Zuzve v tem primeru je prva taka odkrita luna okrog, če se namotim, okrog večjega planeta. No in med recimo v širšo kategorijo teh kvazi lun recimo spadajo tudi asteroidi, ki jim pravimo trojanci, ki so recimo v isti orbiti z Jupitrom, vendar ne krožijo okrog njega, ampak se gibljajo pred njim po isti orbiti. Ne? To je pa posledica potem spet nekih posebnih gravitacijskih učinkov, o katerih se ne bova zdaj pogovarjali. Ampak zgodbe z Zuzve še ni konec. Namreč letos, januarja letos, je ta Radio Lab podcast tudi pač govoril o tej luni Zuzve. In potem na pobudo tega Latifa so poklicali oziroma so prišli v stik z Mednarodno astronomsko zvezo in so predlagali, da bi asteroid 2002 VE preimenovali v Zuzve. Pač v spomin na celotno to zgodbo z kvazi lunami in tako dalje. Ne? In seveda ta, astronomska zveza je tista, ki potem določi, katera so imena planetov, pritlikavih planetov, lun in tako dalje. In so se morali sestati, so morali o tem predebatirati. Običajno imena, ki so vezana na, na stare kulture, nimajo nekega direktne povezave z sedanjostjo, tako da Zuzve mogoče na začetku ni imela veliko šans, ampak vseeno so se potem na koncu odločili in 5. februarja so se dokončno odločili, da bojo to kvazi luno preimenovali v Zuzve. Tako da zdaj vemo, da ima torej Venera kvazi luno, ki se imenuje Zuzve po tej zelo, zelo zanimivi zgodbi z posterjem, ki se začne s posterjem v eni otroški sobici.
Dunja, pa je bilo to res, ker se sliši tako neverjetno.
Ne, vem, se sliši neverjetno, ampak bom dodala v zapiske vse te podcaste, ki so jih imeli pri Radio Labu in tudi ta tonit, ki sem jo na začetku prebrala na Twitterju in ki je bila res zelo zanimiva, ker so tudi slike tega posterja, tako da se lahko res prepričate, da je na tem posterju bila luna z imenom Zuzve.
Zabavno.
Tako, ja, zelo, zelo.
Ja, druga novica je pa povezana s Sončevim mrkom. 8. aprila bo namreč v Združenih državah Amerike, pa tudi v Mehiki, Kanadi in v nekaterih delih Polinezije popoln Sončev mrk. Najdaljša faza bo v Mehiki in bo trajala 4 minute in 28 sekund, nekje drugi v Združenih državah bo pa med 3 minutami in pol in 4 minutami. In seveda je internet že poln novic o tem, prebivalci se že pripravljajo na opazovanje, cel kup navodile, kako to varno opazovati. In seveda tudi turisti potujejo tja in lovci na mrke, torej tisti turisti, ki potujejo po svetu zato, da lovijo mrke. In ja, cel kup priprav poteka, ampak po drugi strani je pa tudi prebivalstvo, ki ga bo mrk dosegel nepripravljene. In govorim namreč o živalih, lokalnih živalih. Seveda se ne zavedajo mrzlice, ki trenutno poteka. Vemo pa, da se živali, nekatere živali v času popolnih sončevih mrkov obnašajo drugače. Zdaj ne vem, če verjetno se spomnite, v Sloveniji je bil zadan popoln mrk leta 99, avgusta. Popolna faza je bila vidna v Goričkem. In mogoče se je tudi kdo izmed vas opazil kakšno nenavadno obnašanje. Vemo seveda, da se takrat temperatura ozračja med popolno fazo zmanjša in seveda to vpliva na živali in tudi seveda, svetloba se zmanjša, oziroma postemni se, v domač povedan. In obstaja cel kup anekdot, nekatere so še srednjega veka, o tem, kako ker med mrkom ptiči popadajo po tleh iz strahu in tako naprej. In tudi iz modernih časov obstaja cel kup poročil in to so raziskovalci zdaj v zadnjih letih začeli sistematično raziskovati, predvsej opazovanje iz leta 2017, ko je bil na zadnje popoln mrk v Ameriki. In potem so ta opažanja razdelili v 4 skupine. Opažanja o obnašanju živali. In sicer prva skupina so živali, ki niso kazali nič posebnosti, pač niso opazile mrka. Pol druge okay. živali, ja, pač nič se ne zgodi. Pri nekaterih drugih živalih je zavladala strah in panika. Recimo po živalskih vrtovih so pavijani zagnali paniko, potem so pozvali tudi konje, ko so postali nervozni, skup so se v čredo zbrali, pa tresli glave in repe. Žirafe so panično začele težiti v krogih. Naslednja skupina so živali, ki so mislili, da je noč zvečer in je čas za spanje. Naprimer, nekatere ptice so šle domov spat. Verjetno se tudi, jaz se sama spomnim iz tega mrka leta 99, ker so kure hotla iti noter spati.
Res?
Ja. To sem videla. In menda tudi krave, tiste, ki so zunaj spuščene, menda med mrkom hočejo iti domov spati. Pol opazali so tudi čričke pa žabe, ki so začeli peti, tako kot polet zvečer. Pol pajki križavci, to so običajni pajki, ki so povsod na vrtu, ki pletejo take spiralaste mreže. Menda, to je neka, ne vem, anekdota, da po noč razparajo svoje mreže. Oziroma tukaj so zdaj rekli, da kar med popolnim mrkom začenjajo razparati svoje mreže.
To morava vprašati koga iz drugega podcasta, iz metamorfoze.
To bi res mogli. Zato, ker je tudi, kar sem brala teh raziskav, so hoteli to raziskati, če je to res, ampak nisem najdela nobenih zaključkov. Tudi ne vem, če živijo. Pol netopirje so opazovili, pa tudi krazničke začnejo svetati, pa letati na krog. Pol četrta skupina so pa živali, ki so obnašali nenavadno, ali pa tudi tako obnašali na način, ki ga še nikoli prej niso opazili. Recimo giboni, mislim, da je bilo to tudi v živalskem vrtu, giboni so začeli oglašati na tak način, kot se niso še nikoli prej. In mislim, da so to tudi posneli, imajo posnetke in imajo tako nespodbiten dokaz, da tega še nikoli prej niso opazili. Pol so videli tudi skupino šimpanzov, tukaj sicer mislim, da je bilo to v divini, ne vem. So splezali na drevo in so tudi tam opazovali mrk, tako da so dejansko vedeli so, kaj se dogaja. Pol so poročili tudi to intenzivnem petju ptic, to je nekaj nasprotno od kur, je ne poročilo z Havaja od leta 91. Pravi, da so ptice začele tako intenzivno pet na bližnjem drevesu, da se je bilo kar težko pogovarjati, ampak to je le med delnima fazem mrka. Med popolno fazo je bila pa popolna smrtna tišina. Tako da je bilo res Ja. Полмен да, тут позывание китов, статистика скача, вон из воды, мен да, со мед пополно фазо велик бой скакал, код сицер, мислен, тут дельфини. Nekje so opazili invazijo ščurkov, tako je v popolni fazi. In najbolj taka hecna je pa to, da so opazili galapaške želve, ki so se med mrkom zbrali v skupino in se začele part, potem so pa skupaj upozovali mrk. Tako da okay. Zanimivo, kaj vse se dogaja. In ja, to je samo nekaj opazovanj. So pa, kot vemo, mrki redki, tako da je take podatke zelo težko zbirati in seveda to so neponovljivi pojavi, zato ker naslednji mrk bo ob drugem delu dneva nekje drugi na zemlji in tako da podatkov ni. In tudi vsa ta poročila, obstajajo tudi članki, zaključki, ki se ne sprotujejo, tako da verjetno gre za premalj podatkov. Rabijo več podatkov za malo bolj robustno statistiko in
Torej, če bo kdo od poslušalcev in poslušalk slučajno šel v Združene države Amerike in, ali pa Mehiko in tam opazoval mrk, naj prosim poroča, kako in kaj je z živalmi v tem trenutku.
Ja, to je bilo zelo koristno, pa tudi zanimivo. In prav s tem namenom so že pred mrkom leta 2017 biologi ustvarjali eno aplikacijo za pametne telefone, imenuje se Life Response. In so z namenom, da bi zbirali tako opaženje. In kdorkoli je hotel, je lahko poslal podatke, se pravi lokacijo, verjetno tudi čas in pa pisno svoje opaženje. Mogli so opazovati to trikrat pred mrkom, med in po mrku. Zato, da so videli spremembo v obnašanju. In dobili so ogromen odziv. Več kot 600 uporabnikov je poslalo skoraj 3000 opaženj. Več kot 400 živalskih in rastlinskih vrst in dobili so naslednje ugotovitve. In sicer ugotovili so, da se lastovke in hudurniki med mrkom zberejo jate in začnejo letati naokrog. Potem so opazili tudi, da se mravlje počasnijo, celo med prenašanjem hrane se kar upočasnijo ali pa popolnoma ustavijo. Potem so bila seveda opazovanja domačih kokoši, ko so ostale tihe in šle domov v hlev, medtem, ko petelini so začeli pet. Potem so opazovali hranilnice ptic, pa so opazili, da so se nehale hraniti, še posebej kolibri. Žabe so začele pet, potem ene rože so zaprle ali pa delno zaprle cvetove. Opazili so pa tudi, da škržati so med mrkom nehali pet, ampak takrat so pa začeli črički pet. Tako da očitno so mislili, da je pač bil večer in so zamenjali. Po mrku se je pa to obrnil. So črečki nehali pa škržati spet začeli. In ja, ogromen takih zanimivih podatkov so dobili in to akcijo bodo nadaljevali tudi letos. Tako da me že zanima, kaj vse bodo ugotovili. In ja, to so neka opazovanja z podatkov, ki jih ljudje pošiljajo, potem pa uporabljajo doskrat tudi vremenske radarje. Mislim, da so enkrat že poročali o tem, kako so zaznali ptiče, ki so se zaletavali v eno stavbo. So tam tudi radar uporabljali.
Ja.
In te podatke tudi med mrkom lahko zaznajo, da je nekaj v zraku, lahko zaznajo, koliko visok so, kakšna velikost in kakšna hitrost. Ne vejo pa točen, seveda, kjer je živali so. So to ptiče ali so insekti. Tako da nekaj jim lahko povejo te podatki, ne pa vsega. Potem je bila pa tudi ena druga skupina, ki je po parkih po Ameriki nastavljala snemalnike zvoka. In so tudi dobili so ogromno podatkov, mislim, da več kot 2 terabajta. Ampak nisem zasledila pa nobenih zaključkov, zato ker piše v tem opisu, da so precej zvokov so bili govorjenje, hupanje avtomobilov in tudi skliki med popolno fazo, tako da mislim, da je bilo to malo prebliz človeških opazovalcev.
Ja.
Kar je pa zanimivo je pa to, da nameravajo te posnetke potem uporabiti tudi za zvočno reprezentacijo mrkov, za slebe in slabovidne. Tako da mislim, da bo tudi kar zanimivo. Tako da ja. Že pa to bo v Ameriki. V Sloveniji bo pa naslednji mrk bo delni sončev mrk in sicer bo čez skoraj eno leto, 29. marca 25.
Ja, tako. In bo viden, če se ne motim, ob zahajanju sonca. Tako da bo trebno, treba imeti tudi zahod precej čist. Mogoče lahko opazovali. Ja, mogoče. Tako nekako. In še zadnja novica je pa vabilo k sodelovanju pri projektu. Ste že poskusili stlačiti sončevo sled v pločevinko? Lahko se preizkusite v projektu, ki se imenuje Sonce v pločevinki. Gre za mednarodni eksperiment, ki bo potekal do 25. maja na šolah držav v Sredozemlju. Solarna pločevinka je v tem primeru majhen oziroma postane kot neke vrste majhen domači fotoaparat z luknjico, ki omogoča, da v bistvu tukaj se gre za uporabo kamere obskure in z uporabo kamere obskure na fotografski papir zajamemo spremenjajoče se gibanje sonca skozi čas in temu pravimo solarografija. Namen tega poskusa je opazovati spremembe v gibanju sonca v časovnih presledkih tednov ali mesecev. S ponavljanjem poskusa v različnih državah pa lahko opazimo, da je gibanje sonca odvisno od geografskega položaja opazovalca, torej od geografske širine. Za sodelovanje pri projektu je potreben poseben fotografski papir in dve pločevinki za vsakega izmed eksperimentov in seveda kar nekaj potrpežljivosti in sončnega vremena. Podrobna navodila so objavljena v angleščini, jih najdete na spletni strani zavoda Cosmolab, www.cosmolab.si. Skenirano sliko, ki bo pač nastala kot rezultat tega eksperimenta, pa ste vabljeni, da pošljete do 25. maja na naslov info@cosmolab.si, Cosmolab z C-je, in pripišete še ime šole in sodelujočih. Na ti rezultati eksperimenta oziroma eksperimentov bodo predstavljeni na četrti izdaji astronomskega festivala Vesolje v vseh čutilih Nasledi časa, ki bo od 7. do 9. junija 2024 v kraju Castellaro Laguzello v Italiji. Organizatorji bodo slike naložili na spletno stran festivala in jih posredovali tudi v primeru, če bi jih želeli potem pokazati v šolah ali na javnih dogodkih. Več o solarografiji pa si lahko preberete tudi v prispevku, ki je objavljen vedno v tem članku na spletni strani cosmolab.si. Tako da vabljeni, da si tudi to ogledate. In preideva sedaj na aktualne dogodke na nebu. V preteklem mesecu sva napovedali Messiejev maraton, ki je zaradi neugodnega vremena, dajmo reči, bil prestavljen in sicer na soboto 6. aprila, torej na noč med soboto 6. aprila in nedeljo 7. aprila. Glavni organizator dogodka je Astronomsko društvo Teleskop iz Nove Gorice, tako da upamo, da bo vreme tokrat vse sodelovalo. Na tem Messiejevem maratonu se običajno zberejo ljubiteljski astronomi in tudi tekmovalci, ki se preizkusijo v iskanju 110 objektov Messiejevega kataloga in poleg običajnega in že ustaljenega tekmovanja bodo letos, naj bi letos no, tekmovale tudi šolske skupine. Seveda to z namenom, da bi vedno več učencev in učenk na šolah spoznavalo nočno nebo in seveda tudi uporabljalo šolske teleskope. No, med prizori, ki bodo so vredni pogleda poleg sončevega mrka v Združenih državah in v Mehiki za tiste, ki bodo ta mrk doživeli, seveda, je v zadnjem mesecu po moje zelo bilo zelo zanimivo in verjetno tudi še bo zanimivo pogledati tudi naše sonce. V zadnjem mesecu namreč je na soncu kraljevalo več peg, posebno razčlenjena in bogata in zelo razvidna je bila skupina AR 3615, ki je skupaj z Pego 3614 ustvarila močnejši blišč, ki mu je sledil potem izbruh koronalne mase oziroma izbruh pač enega koščka mase Sonca. In ker je ta izbruhana snov bila usmerjena proti Zemlji, je bila tudi velika verjetnost, da bi prišlo do polarnega sija, ki bi lahko, torej ob takih večjih izbruhih, lahko seže tudi do naših geografskih širin, potem, ko se ta snov približa Zemlji. Žal se to
tokrat pač ni zgodilo, ampak sonce je v teh mesecih torej zelo aktivno in se ga v vsakem primeru splača spremljati, tako da v slučaju, da vas to zanima, vam priporočava, da si ogledate tudi osvežen posnetek Sončeve ploskvice in tudi druge zanimive novice, ki jih najdete na spletni strani spaceweather.com. In tako da se priporočam, da jo dodate tudi med svoje zavihke. Za mesec april pa bi omenili mogoče dva prizora, na katerih bo kraljeval Jupiter, in sicer v sredo 10. in 4. 11. aprila, približno uro in pol po Sončevem zahodu, bo Jupiter skupaj z tankim luninim srpom in plejadami na zahodni strani oziroma zahodu, severozahodu na našem nebu. Ker je Jupiter zdaj v tem obdobju dokaj nizko, bo pač potrebno poskrbeti za to, da boste imeli primerno, temu primerno pozovališče, kjer ne bo zahod oziroma severozahod zakrit z drevesi, recimo. Potem pa še seveda komet Pons-Brooks, ki nekje naj bi bil še viden do približno do polovice aprila, ki pa je tudi v tem primeru pač vedno bolj nizko na zahodnem obzorju, tako da so zdaj še zadnji čas, da si ga ogledamo. Glede Sončevega mrka in glede kometa Pons-Brooks pa vas vabim, da si ogledate novici, ki sta objavljeni na spletni strani portal v vesolje. V zapiske dodajava tudi povezave za prelet mednarodne vesoljske postaje v tokratnem mesecu in dodatno spomniva tudi na obilico aplikacij, ki jih lahko uporabljate na svojem pametnem telefonu, recimo Stellarium ali pa Sky Safari, ki omogočajo, da sproti odkrijete, kaj je vidnega na nebu. Dogodke, ki sva jih našteli, seveda najdete tudi v knjigi, in sicer Glej jih zvezde, to je knjiga, ki jo lahko kupite na spletni strani astronomske revije Spika. Za glasbeno kuliso se zahvaliva Peliju iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti, kjer skupaj z Alijem in Zijem razpravljajo o življenju vesolju in sploh vsem.
Kdor želi, lahko z nama stopi v stik preko e-maila podcast.temnastranlune@gmail.com ali pa na družbenih omrežjih, ker naj najdete z imenom Temna stran Lune.
Z vami sva bili Dunja
in Maruša. Slišimo se naslednji prvi ponedeljek v mesecu.
Srečno!
Adio!